Είναι δική μου χαρά που είμαι μαζί σας, καθώς παρότι σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης είχα τη δυνατότητα κατά καιρούς να βγαίνω και να παραχωρώ συνεντεύξεις. Με εσάς είναι η πρώτη φορά και το χαίρομαι ιδιαίτερα.
Και εμείς το χαιρόμαστε, και βέβαια ο λόγος είναι η χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση. Κύριε Τσιάκαλε, να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι η δύναμη πλέον μιας απεργιακής κινητοποίησης έχει χάσει την ισχύ που είχε παλαιότερα?
Θα σας απαντήσω. Καταρχήν ο εργαζόμενος λαός θα πρέπει να είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι ενωμένος και να δίνει το δικό του αγώνα, όπως τον έχει δώσει και χθες πανελλαδικά, αλλά και αν θυμάστε πριν από 14 μέρες, στις 1 του Οκτώβρη, όταν κήρυξε ξανά απεργία η ΑΔΔ, μαζί με τα ιδιωτικά σωματεία, τότε για το νέο πειθαρχικό δίκαιο, για το οποίο βέβαια έχουμε εναντιωθεί πολλαπλώς και δεν συμφωνούμε με τίποτα. Έτσι και χθες το κομβικό σημείο και ο λόγος της θεσινής κινητοποίησης ήταν το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο και με τη βούλα πλέον επιτρέπει τις 13 ώρες εργασίας, για να μην πω ότι τις ενισχύει κατά περίπτωση, και ότι με βάση και τους προηγούμενους νόμους, τους νόμους Γεωργιάδη, τον 50-53 του 23 και τον 48-08 του 21, αυτοί οι νόμοι έτσι κι αλλιώς από όλους τους εργαζόμενους πολίτες έχουν κριθεί αντεργατικοί, και γιατί προβλέπουν μία σειρά πράγματα με κυρίαρχο βέβαια την κατάργηση του 8ωρου ουσιαστικά, και την επιστροφή σε άλλες εποχές, που σε εκείνες τις εποχές ο εργαζόμενος πληθυσμός, όπως είναι γνωστό ιστορικά, έδωσε τους δικούς του αγώνες από την εποχή, αναφέρομαι, του Σικάγο, του 1886 και τα λοιπά, και τα κεκτημένα των εργαζομένων κινδυνεύουν με όλους αυτούς τους εργατικούς και άλλους νόμους που ψηφίζονται κατά καιρούς να χαθούν. Οπότε η δυναμική, να απαντήσω στην ερώτησή σας, η δυναμική από τον εργαζόμενο λαό, εφόσον κατανοήσει και ο ίδιος ο κόσμος ότι τι διακυβεύεται για το μέλλον, προφανώς έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί. Αυτό το φοβούνται οι κυβερνώντες όταν είναι μαζικός ο αγώνας και η συμμετοχή. Γι' αυτό και καλέσαμε κι εμείς ως ΑΔΔ χτες σε μια μαζική κινητοποίηση.
Ναι.
Από την άλλη, έχω να πω ότι κάπου το συνδικαλιστικό κίνημα, για πολλούς και διάφορους λόγους, μπορεί να έχει χάσει την εμπιστοσύνη στα μάτια κάποιων ανθρώπων. Όμως εδώ έχω να πω ότι το κομμάτι αυτό του συνδικαλισμού είναι και απαιτητικό και πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος το αντιπροσωπεύει, ο οποίος λειτουργεί προς όφελος ή για λογαριασμό των εργαζομένων, και έτσι πρέπει να το βλέπει ο κάθε πολίτης. Καθώς το κρίνω από τη δική μου εμπειρία, έτσι, και πέρα από την πολιτική μου ενασχόληση στο κίνημα δημοκρατίας, παλιότερα σε άλλα κόμματα, ότι το συνδικαλιστικό σκέλος για κάποιον ο οποίος θέλει να το κάνει έτσι όπως πρέπει να το κάνει, έχει τις απαιτήσεις του και είναι μονίμως, πώς να πω, χρονοβόρο. Αυτό όμως το ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτό και το κάνουμε με καρδιά, το κάνουμε με αγάπη, γιατί έτσι, πώς να πω, αντιμετωπίζουμε τα θέματα και τους όποιους κινδύνους σε εισαγωγικά μπορεί να φέρνουν κάποιοι νόμοι που να επηρεάζουν τους πολίτες.
Βέβαια, οι τελευταίες δύο απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν σαν πρωταγωνιστικό αίτημα, θα λέγαμε, την κατάργηση της εφαρμογής του 13ωρου ως πλαίσιο εργασίας, το οποίο βέβαια η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως ευέλικτο, γιατί είναι κατ' επιλογή του εργαζόμενου και ουσιαστικά δεν καταργεί την επιλογή να δουλεύεις 8 ώρες. Ωστόσο, πολλοί λένε ότι αν αυτό έρθει και εγκατασταθεί στη ζωή μας, είμαστε πολύ μακριά από το τελικό να οριστεί ως το 13ωρο, ως το νέο ορομίσθιο πρόγραμμα των εργαζομένων. Κάτι που βέβαια φέρνει και θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική μας ζωή, το χρόνο σε ό,τι αφορά την ξεκούρασή μας, και γενικότερα οι ώρες δεν μπορούν να αυξηθούν. Είναι 24 σε μια μέρα. Αυτό είναι και το κύριο αίτημα. Τη στιγμή βέβαια που άλλες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν και θέτουν ως πολύ βασικό κριτήριο για παραγωγική εργασία το 6ωρο και με λιγότερες μέρες μέσα στην εβδομάδα απασχόλησης. Πιστεύετε ότι είμαστε πιο κοντά στο να υιοθετήσουμε το 13ωρο επιστρέφοντας ξανά σε ένα παρελθόν που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι νεότεροι, ή ότι θα αλλάξει όλο αυτό το μοντέλο μετά από την αντίδραση των εργαζομένων προφανώς και θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε κι εμείς ό,τι εφαρμόζει η υπόλοιπη Ευρώπη?
Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσω από το εξής απλό, το οποίο είναι απέτηση της ΑΔΔΗ και όλων των σωματείων, το να ξεκινήσουν να αρχίσουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και που αυτές θα καταλήξουν σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτό προβλέπεται και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το 70% των κρατών περίπου έχουν, από την πληροφορία που έχω, έχουν συλλογικές συμβάσεις και τις οποίες τηρούν εργοδότες και εργαζόμενοι. Γι' αυτό το σκοπό άλλωστε γίνονται. Και με βάση τις συλλογικές συμβάσεις προκύπτουν και οι όποιες αναδρομικές ή όποιες άλλες αυξήσεις μισθών και ούτω καθεξής.
Ναι, τώρα, οι χώρες αυτές, συγγνώμη κύριε Τσιάκαλη, οι χώρες αυτές όμως δεν είχαν μνημόνια.
Δεν ξέρω αν ήταν και χώρες που είχαν ή δεν είχαν. Ωστόσο όμως, ακόμη και εμείς που είχαμε, έχουμε βγει από τα μνημόνια ήδη από τον Αύγουστο του 2018.
Υποτίθεται.
Υποτίθεται.
Οι μνημονιακές δεσμεύσεις όμως εξακολουθούν να ισχύουν.
Ισχύουν ως ένα επίπεδο. Δηλαδή αυτό που ισχύει σήμερα είναι σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, αλλά αυτό ισχύει για όλα τα κράτη, όχι μόνο για μας, το να είναι κάτω του 3% το έλλειμμα το ετήσιο για τα κράτη. Και επί παραδείγματι σε εμάς, για παράδειγμα, το ξέρετε γιατί είστε και έμπειροι δημοσιογράφοι και παρακολουθείτε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Πρόσφατα ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι είχε πλεόνασμα της τάξης των 11, κάτι δισεκατομμυρίων. Και ένα από τα αιτήματα, για παράδειγμα, έτσι, που βάζουμε εμείς ως ΑΔΔΗ, είναι η επιστροφή 13ου-14ου μισθού, καθώς και για τους συνταξιούχους, του να επαναφέρουμε τη 13η-14η σύνταξη, γιατί εκεί πραγματικά οι συνταξιούχοι θα δούνε το πορτοφόλι τους να γεμίζει κάπως και να υπάρχει, ας πούμε, ένα ανταποδοτικό όφελος με αυτά που πρόσφεραν όλο αυτό το διάστημα.
Τα έχει αποκλείσει αυτά ο Χατζηδάκης όμως,
Ναι. Αυτό όμως η κυβέρνηση το αρνείται. Εμείς πήγαμε σε μια πρότυπη δίκη τον Ιούνιο σαν ΑΔΔΗ, με τους εκπροσώπους τους νομικούς της ΑΔΔΗ, τους δικούς μας και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, και αναμένουμε από μέρα σε μέρα να υπάρχει η οριστική απόφαση σε σχέση με την πρότυπη δίκη, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή 13ου-14ου ή θα τον κλείσει εντελώς. Δηλαδή λέω ότι οι κυβερνήσεις έχουν πάντα το μαχαίρι και το πεπόνι. Ωστόσο όμως πρέπει να πω ότι σε μια μεταμνημονιακή εποχή, και όταν το κόστος της επιστροφής αυτών των δύο μισθών, των δώρων δηλαδή Χριστουγέννου και Πάσχα, που έτσι κι αλλιώς στην αγορά πήγαιναν τα λεφτά αυτά, δηλαδή ενισχύονταν και οι υπόλοιποι επαγγελματίες Έλληνες πολίτες, ανέρχονται σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή από τα 11, κάτι που υπάρχει το πλεόνασμα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, απέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να το υλοποιήσει. Και νομίζω ότι είναι και βασικό και δίκαιο αίτημα των υπαλλήλων, τόσο η επιστροφή των μισθών όσο και της 13ης-14ης σύνταξης. Τώρα για σχέση με το 13ωρο, συμφωνώ με την κυρία Λεβέντη σε αυτό που είπε, ότι υπάρχουν χώρες που συζητάνε πλέον σήμερα και εφαρμόζουν, όχι απλά συζητάνε, Δανία, σκανδιναβικές χώρες και η Γερμανία συζητάνε και έχουν εφαρμόσει πιλωτικά τον χρόνο για τον οποίο διανύουμε, εφαρμόσαν πιλωτικά το 35ωρο. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε λοιπόν, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες που υποτίθεται ότι έχουμε κοινές γραμμές οικονομικές, εργασιακές κτλ., γιατί προκύπτουν από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από δεσμεύσεις και ούτω καθεξής, από τα συλλογικά όργανα τα ευρωπαϊκά, εμείς δεν μπορούμε να πάμε ανάποδα. Δηλαδή προς τι και για ποιο λόγο να πάμε ανάποδα και να μιλάμε για 13 ώρες δουλειάς ή μέχρι 13 ώρες. Να μιλάμε για 10 ώρα, 11 ώρα, 12 ώρα. Και να βάζουμε κιόλας το περιτύλιγμα ότι αυτό θα γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.
Και επίσης, κύριε Τσιάκαλε, να σας ρωτήσω κάτι. Αν αυτό εφαρμοστεί πιλωτικά το 13ωρο, στον χώρο της παιδείας επίσης, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει, πώς το φαντάζεστε? Δηλαδή, αν κάποιος το ωράριο έτσι κι αλλιώς ενός εκπαιδευτικού είναι διαφορετικό από ενός άλλου υπαλλήλου. Σας το λέω και με αυτή την ιδιότητα. Είναι ήδη πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να λειτουργήσει με τα παιδιά και να διδάξει περισσότερες ώρες από αυτές που ήδη δουλεύουμε, γιατί όλοι λίγος πολύ μπορούμε να καταλάβουμε πόσο εξουθενωτικό είναι αυτό.
Καλά, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί τώρα στην εκπαίδευση, στην ιδιωτική προφανώς. Εννοείς.
Αδύνατο στη δημόσια εκπαίδευση αυτό να γίνει το 13ωρο ή μέχρι 13 ώρες να εφαρμοστεί, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό καθεστώς το οποίο
για την ιδιωτική λέμε, στην δημόσια δεν γίνεται αυτό.
Ναι. Και ακόμα και στην ιδιωτική υπάρχει, πώς να πω, είναι εποπτεύων αρχή το Υπουργείο Παιδείας που ό,τι ισχύει στο δημόσιο σε ό,τι αφορά τα διδακτικά βιβλία, το ωράριο εργασίας, το διδακτικό ωράριο και ούτω καθεξής, το ολοήμερο πρόγραμμα και όλα τα υπόλοιπα, αυτά θα ισχύουν και στο ιδιωτικό. Δηλαδή και τα ιδιωτικά σχολεία υπακούν στο Υπουργείο Παιδείας με βάση τις οδηγίες που δίνει. Αλλά λέω όμως,
αντίθετα στην εστίαση ας πούμε ή σε άλλους κλάδους, εκεί πεδίο δόξης λαμπρών για το 13ωρο θα είναι.
Βέβαια. Βέβαια. Καταρχήν να το κλείσουμε αυτό ότι στην παιδεία ή σε άλλους τομείς, ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση, αδύνατη η εφαρμογή του 13ωρου για λόγους που έχουν να κάνουν και με το μαθητικό πληθυσμό κτλ. Τώρα, στην εστίαση όπως είπατε, αλλά και σε άλλες εργασίες, και εδώ είναι πολύ σημαντικό το ερώτημά σας, τι κινδύνους μπορεί να έχει η 13ωρη απασχόληση.
Ακριβώς.
Δηλαδή η εξουθένωση των εργαζομένων, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα το κομμάτι της εξουθένωσης. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει και έχουμε δει σήμερα στη χώρα μας σε εργατικά ατυχήματα, γιατί ακριβώς λόγω της εξουθένωσης, βέβαια είναι και άλλοι λόγοι, υπάρχουν εργασιακοί χώροι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και την απαραίτητη ασφάλεια για τους εργαζόμενους. Εμείς τα τονίζουμε διαρκώς αυτά και σαν αδεδί και κάνουμε παρεμβάσεις και εγώ προσωπικά πολλές φορές έχω αρθρογραφήσει για το θέμα αυτό, γιατί τα εργατικά ατυχήματα συνδέονται με πολλούς έτσι παράγοντες που αυτοί θα πρέπει να επιληθούν και να ληφθούν υπόψη ως προς την ασφάλεια των εργαζομένων. Αλλά το 13ωρο όμως μας οδηγεί σε μια εξουθενωτική κατάσταση όπου αν αυτό εφαρμόζεται, και αυτό το είδαμε το καλοκαίρι παραδείγματι με 42 βαθμούς που είχαμε για παράδειγμα ένα σοβαρό τροχαίο και έχασε τη ζωή του κάποιος ο οποίος ήταν ηχολήπτης ενός καλλιτέχνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι και τότε ο σύνδεσμος ο αντίστοιχος των ηχολήπτων και των υπαλλήλων, ο επαγγελματικός τους δηλαδή φορέας, βγήκε με ανακοίνωση και ζητούσε να προστατευθεί και το δικαίωμα του εργαζόμενου, του κάθε εργαζόμενου να έχει.
Ναι, γιατί δούλευε σε ρή από την προηγούμενη μέρα νωρίς για το στήσιμο που λένε, έτσι. Μετά ξεστήσιμο, μετά τη συναυλία και μετά επιστροφή με το φορτηγό. Όλοι
το
έτσι κάνουν.
Παράδειγμα.
Όλοι αυτό, και αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είναι πτέσμα. Όλοι έτσι κάνουν. Χρόνια τώρα. Ναι.
Ναι, το αναφέρω ως παράδειγμα και να το βάλω και γιατί γενικά το τοποθετώ ότι έχουμε μέσα στο 2025 έχουμε εργατικά ατυχήματα που έχουν καταλήξει σε θάνατο. Όχι ένα και δύο. Έχουμε πάνω από 50 εργατικά ατυχήματα. Θα υπάρξει και η καταμέτρηση και η στατιστική έτσι, αποτύπωση αυτών. Αλλά ξέρω ότι μέχρι το Μάιο είχαμε περίπου 50 κάτι εργατικά ατυχήματα θανατηφόρα. Αυτό, τα οποία έχουν οδηγήσει σε σοβαρές ασθένειες. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε, που είναι απόρρια της εξουθενωτικής εργασίας και πρέπει το κράτος να λάβει υπόψη του, αλλά και να δώσει και τις αντίστοιχες οδηγίες με τους αντίστοιχους νόμους για να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει και διασφαλίζουν έτσι, την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας.